Еппер адатлык радиосы. Эртеңиз кайрылы болсун, урматтуу радио диңгейчилер. Шун 2021-жылдын 15-нчи июнь хептенин тишенбеуни. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Шунки программабызда Түркмөнстандын кара базарында доллар ашаклыяр, юаны бахалар кымматтыгына галяр. Түркмөн өкмөтү Кытайдан алган кардларын үзөнлүгүн айтар ва берек маалыматтарды диңлеп билерсиңиз. Кеплешигибиздин эсасы бөлүгүнө башламадан алдын тиядриктердин лаңгыларын мазмуну менен сизди. Мен Гөзөл Кудайберди ватанышыдарын. Birleşen Ştatların Prezidenti Joe Biden 14-nji iýunda NATO-nun Brüsselde geçen sammitine gatnaşýar. Biden özünden öňkü prezident Donald Trump'ın gol astyndaky 4 ýylyň dowamında dören durnuksuzlukdan soň gatnaşyklary dikeltmek we Washington'ın transatlantik hyzmatdaşlaryny köşeşdirmek maksatly Ýewropa taparyny dowam etdirýär. Biden Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen şahsy duşuşygy planlaşdyrýar. Bu duşuk NATO'nun iki agdatynyň arasyndaky gatnaşyklaryň dartgynlaşýan döwrüne gabat gelýär. Koronavirus pandemiýasy sebäpli 2018-nji ýyldan bäri 100% duşuşmadyk agdalaryň Awganistandan goşun çykarylmagy ortaýa Вахытай билен гатнашыклары хем гораныш үчін чықтыжылар ялы көп мөхім метелелері теретмегіне қарашылар. Саммитин оңы сирасында НАТО-нын башлыгы Джан Столтенберг бу дуушуң демиргадык Атлантик билелешигимиз ва көпчүлүклөрүн коопсуздугубуз үчүн мөхүм пурсатты кечирилер ва гатнашыклары тиядилемек үчүн ажайып пурсат дөрөдөр деп хасиетлендирди. Trump, Biden'ın yanvar ayında prezident katamını edişte varasından son tamamlanan 4 yıllık prezidentlik möhlütünde NATO'nı köplünç kemsidiyerdi ve hatta hupsuluk bileleşiginden çekileceğini aydiyerdi. Ama Biden, Ulu Yedilik Samitinde eden çıkışında Amerika'nın Birleşen Ştatlarının iyidine kaydıp gelenliğini ve yaranları bilen tiyadeden birleşiyenliğini ilan etti. Belgiyanın paytaxtındaki gepeşiklerde ılalaşıkların bağlaşılmağına karşılıyar. Хытайның Лондондагы илчиханасы Улы 7 топорның лидерләренең билектәге бәяннамасына юрдың чирки эшләренә гөдәк катышмак дип язгырды ва Пекиннең Синзянда һәм Гонконгта адам хукуклары сәбәпле танкыйт эдилмәгенә сиясәт манипуляция дип атландырды. Пекин Хытайның Синзян региондагы сиясәте сәбәпле бар хартиян халыкара танкыйтлары белән йөзвед олар. Берләшен Штатлар Хытай хакимиятләренең уйгырлары ва бәйләке татан мусульман йерли халыклары чемелешмәгенә хиятетләндерендә геноцид сөзенә уланяр. Улы Еде урамасының лидерләре җәмлеҗе билектәге бәянатында Хытай адам хукукларына ва эсасы азатлыклары эсасаным Синзян белән багылышыклы хукуклары һәм дә Хытай Британ декларациясында күрсәтелгән Гонконгның үз башлыклык дәрәҗәсе на хормат коймагы чагырмак белән үз гыммәтлекләребезне өстерәбез дидләр. Хытайның илчиханасы 14-нче июньдән чыгышында Улы Еде урамасының лидерләренең Хытайның Синзян севетендәге азатлыклары ва Гонконгтагы демократия активистларына каршы эденәтлекләре ядгырмагыннан соң халыкара хезмәттәшлегын өстермәү өчен хас көп эш итчек дигән әйтте. Британ премьер-министри Борис Джонсонның 14-нче июньдә коронавирусның Дельта дип атландырылган күренешенең яйрымыгы барыда калдылар сәбәпле COVID-19 чакландырмаларын соңламак пурсатыны иде сөйшүрмәге игълан итмәгенә карашылар. Британия 21-нче июньдан башлап әхли социаль чакландырмаларын ир ятырылмагын гөдөңендә тутыган план буенча пандемия чакландырмаларын кем-кемдән арадан айырыпты. Бу вакцинацияның дөньяда иң юқоры дәрәҗәсенә ие булды. Таглык саклаш эшкәрләре вирус Дельта вариантының асыл нусхасыннан 60% хат юқыншылы болып білжек деген айдарлар ва танжым эдилмедиклерің арасында 3-нче инфекция толқуның башланмағына хем хатсахана хат көп адамың ерлештірілмәгіне себеп болып білжек дегені өңесіру ярлар. Эма Бразилияда юқыншылықлар январ айнан вәрі юқыры дережеде сақланяр дуам едиян кризис ағырамаздан Бразилия 13-нче июнда Американың Кубығы футбол чемпионатыны қапмағаршылықлы яғдайда ашты. Эпидемиологлар бу спорт вакасынын COVID-19 эпидемиясыны күчлөндүрүп билжектигини дуйдуруярлар. Birleşen Ştatlaryň Awganistana paragatçylyk getirmek boýunça öýrüti wekili Zalmay Halilzat planlaşdyrylýan ýaly şöhül goşunlary ýa-da çekmekden soň hem Birleşen Ştatlaryň Awganistany terk etmejekdigini aýtdy. Biziň güýçlerimiz Awganistandan çykýar, emma Birleşen Ştatlar Awganistandan çykmaýar. Awganistanda paragatçylyk we barlaşyk gazanmak üçin köp iş ederis diýip Halilzat 13-nji iýunda Gazakstanyň paýtagty Nur-Sultanyň saparynda geçiren metbuat konferensiýasynda aýtdy. Hopsuzlyk kömegimizi dowam etdirýär we ykdysady hem insanperwer kömek мәгълүмәтне дәвам иттерәс дип Халилзат белләде. Шуның башында Берләшен Штатларның Дәүләт департаменты Афганстанны 266 миллион доллардан көбрәк тәэзе унсан первер көмәгенә гылан итте ва 2002 елдан бәри Афганстанга Берләшен Штатларның гуманитар көмәгенең 3.19 миллиард долларга барабар булганлыгын мәгълүм итте. Хөрмәтле радио диңгейчеләр, сез гүнүн кәвер тәэзеләре белән таныш булдыгыз. Без гәпләшүгебезне дәвам иттерәбез.